Префект конгрегації Божого культу і дисципліни сакраментів заклікав до недопущальності зловживанняў у літургії. Ён казав про гэта падчас презентації книги італьянського теолога айца Ніколи Букса «З сакраментів не жартують». Спасылаючыся на шматлікія выступы Бенедыкта XVI, кардынал Рабер Сара адзначыў, што ў мінулае паслясаборнае дзесяцігоддзе мы сталі сведкамі дэфармацыі літургіі да мяжы магчымага. Гэта пастаянны і нарастаючы працэс, якому, здаецца, не будзе канца, падкрэсліў ён і нагадаў, што гэту праблему ўжо ўздымаў Ян Павел II ў энцыкліцы «Экклезія де Еўкарыстыя» і інструкцыі «Рэдэмцыёніс сакраментум». Бенедыкт XVI выдаў, між іншым, на тую ж тэму «Адгартацыю сакраментум карытатіс» і дакумент Морум понтифікум. Па словах кіраўніка Ватканскай дыкастэрыі, сёння трэба вярнуць у цэнтр найсвяцейшы сакрамент, які па незразумелых прычынах быў адсунуты ў бок, каб нібыта не выклікаць меркаванага канфлікту знакаў. Кардынал папярэдзіў, што сёння мы маем справу з паваротным момантам. Ва ўспрыманні літургіі слабее вера ў пераўтваральную сілу сакраментаў. Трэба іх тлумачыць нанова, таму што з-за адвольных рашэнняў некаторых святароў мае месца вялікая блытаніна, і людзі больш не разумеюць сакраментаў. Многія прадстаўнікі духавенства падчас літургіі паводзяць сябе як тэлевядучыя. Іерарх прапанаваў некаторыя радыкальныя рашэнні, напрыклад, забарону на здымкі падчас літургіі, каб яна не становілася нейкім відовішчам. Кардынал Сара згадаў Яна Павла II і прызнаўся, што найвялікшым дарам, які ён атрымаў ад святога пантыфіка, была яго пашана да найсвяцейшага сакраменту.